अकथ कथा है एक जी कछ कही न जा सोदी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास कमली बड़ा सोदी श्रेष्ठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बड़ा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छू चौथा हरि अमृत पिने मन प्रेम रतन राम राधे मन राम कसवटी कंचन सुबिन्ना गुरु मुख रंग चरुलिया मेरा मान तन जन नाम कुम सुख चतुलिया सब जन थान थलना जन नाम कुम सुख चतुलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक दे महले पहले के लिखे टुंडे सरज की धुनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरी अपने दिहाड़ी सलवार जनमानस ते देवते किए करत ना लगी वार महला दूजा
जिस चंद गोए सुर चढ़े हजार इति चरण हुंदे गुरु बिन कोरंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सचेत छुटे त्रिबुआड़ जो सुनजे अंदर खेत खेत अंदर छुटे आ कौन सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन बीच सवाओ कौड़िया पीने सादी आप रचो नुर सादिया कर आसन ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਫਸਾਓ ਜਣ ਸਭ ਸੈ
ਦੇਹ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ
सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे तुदख लख करोड़ सच्चा सुल्तान सच्चा सजो सच्ची तेरी सिर सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਸਚਨਿਆ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਬੁੱਝ ਸਪਾ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਜ ਜਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਕ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ
ਜਾਖੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਬੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਤੇ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਖਾਨੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਨਿਆ ਥਨ ਪਣ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ दो जप चाले तनारत से जिल गए हार गए
सेठ गण वालिया
निखना तन बघालिया तन बघालिया तन
विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंग विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वेदानी विस्माद तरत विस्माद खानी विस्माद माद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिख विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाज रह वेख विदान रहया विस्माद नानक भुजन पूरे पाग महला पहला
दिस कर सुनिए कृपा सुखसार कुदरत बाता लिया कासी कुदरत सर्वे का कुदरत वेद पुराण कतेबां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पा नानक हुक्म अंदर वेखै बरतै ताको ताक पौड़िया पीने भोग भोग कै ओ पसमन भोग सजाया वड्डा होवा दुनिया बल संगन खत चलाया अगर कन्नी कीरत बचिया पहले था कर समझाया भी पौंदे हुण सुनिए प्यार मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया
राजा धर्म दुआर पैवे सूरज पैवे चंद को करोड़ी चल तरह अंत ਕਹਿ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬੁਸੁਰਨਾਥ, ਕਹਿ ਵੀ ਚਾਡਣ ਆਕਾਸ, ਕਹਿ ਵੀ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲਸੂਰ, ਕਹਿ ਵੀ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਣਮੁੜ ਪੂਰਾ ਤਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ, ਲੱਠੀਆਂ ਕਿੰਦਣੇ ਲੱਠੀਆਂ ਕਿਹਾਰ, ਜਿੱਤਣ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ, ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ, ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਗਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾ ਤੱਕੋ ਸਭ ਸੁਣਿਓ, ਲੋਕ ਸੁਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਮਨ
भया निदाना पिता देखा भोल डिठा खजाना पिता देखा भोल डिठा खजाना रतन लाल जाका पछून बोले रतन लाल जाका पछून बोले अरे पंडार अखूटिया मिल पाई आ खावे खर्च रल मिल रल मिल पाई खावे खर्च रल मिल पाई कोट ना आवे बद दो जाई कोट ना आवे बद दो
सोए खजान ले
ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵਰਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੈ ਗਿਆਰਵੇਂ ਹੋਣ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਂਚੀ ਨੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡੁੜਾ ਵਾਚਾ ਟੈਪਾ ਵੇਖਲ ਖਸੈ ਕਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਮ ਗੁਪੀਆਂ ਗਮ ਕਾਨ ਗਮ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪੋਈਏ ਜਨ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਉਤ ਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਲਈਏ
ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਆਂ ਜਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ
ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਦ ਵੇਸ
ਕਰ ਦੀ ਆਈਆ ਕੋ ਰੰਗ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਥ ਦੁਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਾਰੀ ਬਚਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख जय देने के विचार दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़िया रखा रंबा बेका एक होंदा खाए चले थाऊ तिना पिकाई का
जल चल दिया कुड़िया नुआ कराकार ओ जे अखै से तू है जाने तेरा पितेरी सा नानक भक्ता पुख सराहन सतनाम आधार सदा नंद नद निराती गुणवंत आप चार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुमियो पांडे टाकियां जल्दी करे पुकार
जल जल जो मैं बपुड़ी चटर पंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु की नैन पाए बिन सतगुरु की नैन पाया सतगुरु विचिया पर क्यों हर पर गटे आख सुना है सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे
स्यों चित लाया
जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे मैं चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बात बैठ गया हर नैन रस तुमने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कर नानक हर कम हर कम
सलो महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लिया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सचियार कुड़ियार हौ विच पापन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै हौ विच रोवै हौ विच परियै हौ विच तोवै हौ विच जाति जिन सिखोवै
हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मुख मुगत की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हम मैं बूझा तां दर सूझा ज्ञान भी होना कख सलूझा नानक हुक्मी लिखिया ले जे हवे खै ते हवे महला दूजा
मैं यह जात है हम मैं कर्म कुमार है हम मैं ही बंदना फिर जो नहीं पाए हम मैं कितों पुजे कित संजमे जाए ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪਿਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਕਾ ਗਾ ਸੁਨੋ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੋੜ ਸਿਫਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸਚ ਸਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨਿਮੰਦ ਕਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ
ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ
ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪਾਇ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਜੈ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਖ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਥਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇ ਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਜੇ ਜੁਗ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੂੰ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਇਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣੇ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪੈ
ਲੱਖ ਨਿਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਕਤ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿ ਜੋਗ ਬਿਬਾਨ ਨਕ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਕ ਸੁਰਤੀ ਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸਭ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਪਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ
ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਅੱਗ ਹਨੇਰਾ ਆ अपना किया अन्न खाया सास गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र न पैरी एंच कहरे मोड़ भी गुता तू जागे गुरबिन सुता भग पिताना अपना किया कमाना अलमन खाई सिर चाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई
मेरे नाम है किस थाई ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंधना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आ संदेश ते ने केवल
हां मैं शब्द दिलाए कोड़ी पत्रे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाम दे नानक मन बाहरी दर टोना लहनी तंग कमुन बुझने अपना अणहोंदा
आप गणाए दे
ताड़ी का नीच जात गुर लुकम जात सदाएं दे किन मंगा जित जित आएं दे तु जित आएं दे तु जित आएं
जात
हो रुत जात सच शाहो हमारा तू फणी सब जगत वण जारा राम राजे सब भांडे तुदे सादिया विच वस्तवार थारा जो पवे पांडे विच वस्त सानिक ले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हारू भगत पंडारा भगत पंडारा सदुक महला पहला उड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसा कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनगा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रुपया का कूड़ कुंडा कूड़ बीबी का पुहोए का कूड़ कूड़े नहीं हो लगा विसरिया कर का इस नाल की चै दोस्ती सब जग चलगा कूड़ मिठा कूड़ माखू नानक खाने बेनती तुद बाज कूड़ो कू तुद बाज कूड़ो कू तुद बाज कूड़ो कू सच ता पर जान ले जर दे सच्चा हो कूड़ की मलब तेरे
तन करे अच्छा तो
सच ता पर जानिया जा सच धरे प्यार
ना सुन मन रहसिए तब पाए मोख द्वार
सच ता पर जानिया जा जुगत जान जियो
करत काया साधक विच जे करता दियो
सच ता पर जानिए जा सुख सच्ची ने दया जान जी की उन्दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ कर निवास
सतगुरु नो पुछ के बहर कर निवास
सच सब ना हो दारू पाप कटे तोए
नानक खाने बेनती जिन
सच पले हो जिन सच पले हो जिन सच पले नानक खाना बेनती जिन सच पले हो पौड़ी दा महला तलिखा जी मिले मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए कोई एक मां अलख ते आइए फतरे उपाइए
जीवे ही कार कमाइए जे हुए कुर्ब
लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विथरे समृत अपर अपारो राम राजे हर नाम सुना दिन यह आस अपारो अमृत किछु न जानवा किव पावे पारो नानक हर का दास है अरदास पनिहालो।
श्लोक महला पहला सचकाल गुर वरतिया कल कलख में ताल बियो बिज पत लै गयब क्यों गुवै दाल जे एक होए तब गुवै रुति उरत होए नानक पाहे बहरा कोरै रंग न सोए पै विच खुम चढ़ाइए सरम पाहो तन होए नानक भक्ति जिर पै कूड़ै सो न कोई महला पहला।
लपा जोरा जमे तक कूड़ हुआ सिगदार काम नेम सब पुछिया बे बे करे विचार अंधेरे ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे वादे वावे रूप करे शिगार ऊंचे कुके माता गावे जो दंका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो दर्शन जे करे प्यार धर्म तम करे गावा मंगे मन दुआर
जति सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जपे महला पहला।
वद सवज नानक सच्चा में कंसा सबनी चाला मारिया करता कंसो हो अगा जात न दुरे गजू नवे जिनकी नखे पत पवे चंगे से के पौड़ी और कर जिन्ना को खुद पाया ततनी खसम से आया इन जनता के बस किछ नाही तुझ बेंती जगत पाया एक नानो को मिल ले एक आपो को दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तू गया फुलाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया।
दाना दीना साई मैंदा दाना दीना साई मैंदा नानक सारना जाना तेरी नानक सारना जाना तेरी दाना दीना साई मैंदा दाना दीना साई मैंदा। प्रेम पटोला तैशो जीता साईं मेंदा जो पावे तू राख मैं हम शर्म पे बुलाए जानो राजे हम फूल बिगाड़े दिल सुधा हर लाज दिखाए हम बालक तुम गुरु पिता है ए मत समझाए जनन कुदास घर पंडिया हर पैज रखा
श्लोक महला पहला दुख दारू सुत्रो भया जस कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाय लखिया रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला पर पूर है आ तू सच्चा साहिब सिख सवाले हो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश कर नासो कर रहे आ महला दूजा
जोग सब्दन ज्ञान सब्दन वेद सब्दन ब्राह्मण खत्री सब्दन सूर सब्दन शूद्र सब्दन प्राकृत सर्व सब्दन एक सब्दन जे को जाने पे नानका कदा सा सुनियन देव महला दूजा
ए कृष्णम सब देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बस देव से को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभा बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पड़ पर हो गुण गा तायो मी साधन मारिए जे अखन कन्ना तेवे हो
नाउ पचारिया ऐसे कला न खेडिए
जित दर गए गया घरिए पर तमनिया विचार अगे विचारिए मोच ले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुविला जित दर्शन करना तन सुविला जित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरणा हम बलिहारी सतगुर चरणा
दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना प्रभु मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभु मेरे मन जीवे प्रभु नाम च तेरे मन जीवे रब नाम च तेरे मन जीवे रब नाम च तेरे मन जीवे रब नाम च तेरे दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतन पुरख दृष्ट सुजानी पुरख दृष्ट सुजान शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा कब्र बुनासी आए न जावे मेरा कब्र बुनासी तुम मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहब नानक साहिब पर पूर्णिमा नानक साहिब पर पूर्णिमा नानक साहिब पर पूर्णिमा दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना आऊं बलिहारी सतगुर चरणा आऊं बलिहारी सतगुर चरणा दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना हाँ बलिहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा हाँ बलिहारी सतगुर चरणा दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना ਸਤਨਾਮ ਜੁੜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੁੜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੁੜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਕਲ ਸਾਹ सब दीप मजाल लहना जगत गोल परस मुराल तैसा हजरत पायो मान सेविया गुर प्रवान साथ अजगर गिर किया उन्मान हर हर दर समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर प्रवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सोथान पहर सील सना हो सकत विदार कहो कीरत कल सहार सपद दीप मजार लाना जगत त्रिगोल परस मुरार
दहन आग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम और क्रोध विनाशन लोग मोवत कारण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत थंग रहन कहन अमृत काल टालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागे थो पैतर गुर जागत फिर निशी अंगरा राज जोग लहना कर गुर जागत फिर निशी अंगरा राज जोग लहना कर
सदा अकल रहे करण स्यो इच्छा चार द्रुम सपूर जो निवे खवे कस बिमल विचार एह तत जाने ओ सर्वगत अलख बिडानी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पाए ओ सत संतोख गराज ले ओ हर परस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहने पे ओ गुरु गम प्रमाण तै पाए ओ सत संतोख गराज ले ओ हर परस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहने पे ओ
मन विश्वास पायो गहर घोल दियो गर्मासा नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विकास जाग्यो लख कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चेत दारिद हरण विखंते कल मल दर्शन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहले रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहले रसन
नाम अवखद नाम आधार और नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरवो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परस है गुरु कै अड़सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच काव जन कल वखान दर्शन परस है गुरु कै सच जन्म परवान
दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोभ मोह वस परे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवे गुरु नाम निज दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
गुर बिन कोर अंगार गुरु बिन समझ न आवा है गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावा गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अग्न कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर करो गुरु सत कर नलक है जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अक्यथ संसार में
अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुंद्रोती लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसात सो दामा अपदा ते राख्या गनका पड़ उरे तहकात श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज
प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साधन सैन मीत सुत भाई ताहू ते ले रखी निरारी धावन पावन पूर कमावन ए बिद करत औद तन जारी कर्म धर्म संयम सुच नेमा चंचल संग सगल विदहारी पश पंखी बिरख स्थावर बोबिद जोन परमेवत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कतखारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी
सत रूप सत नाम सच संतोख तरोर आल पुरख परताक लिखियो शर्मस्तक तुर प्रगट जो जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुरु गुरु गायो पान मथरा मूर्त सदा थेर लाए चित सन मुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बित्र हो
सच नाम करतार सोदर नानक संग रहे हो ताते अंगद रहना प्रगट तास चरण दिव रहे हो तित कुल गुरे अमरदास आसा निवास तास गुण कमन बखानो जो गुण अलख अगम तिनै गुण अंत न जानो बोहितो विदाता निर्मयो सब संगत कुल उधरन गुरे अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरन
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सम्रत पुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध ना छोड़ साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तत ताहे कहां परवाह कहूं कि जाके बसीस तारे ओ गुर हाथ
गुर अर्जुन पुरख परमान पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो
पावजल सायर सेत नाम हरि का बोहेता तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उधरियो
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सार काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से उप्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास सुकहो टल गुरु सेविया अहनस सहज सुवाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख दाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच पात साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पात साहो सुरसाहा दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दाग साहो सज्जन सच्चा पात साहो सुरसाहा दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दाग साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ता
ਕੇ ਸਰਨੀ ਪਾਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੇ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਆ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੇ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਆ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਨਾਮ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲੇਵ ਲਾਈ ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲੇਵ ਲਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ
ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ
ताकी शरणी पाए सर्व सुखां का दाता सतगुरु सर्व सुखां का दाता सतगुरु दर्शन भेटत होत आनंदा दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर
बेनती प्रभु जी स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सब कुछ सच मान कह रहा भरपूर राम नाम देवा में सूर नाच जाय नाम तो मुखंत्र पाय जुज में जोर छली चंद्रावन कान कृष्ण जात भया पार जात गोपी ले आया बिंद्र बंगोरन किया कान में अथर लुहुआ ना खुदा ये लगा
नील वस्त्र ले कपड़े पहने तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सत्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर निसदाई
आनन पंखों तुर पो पुर सदर बिटवारिया जित मिल है खसम समान या जिन का दीज गन गन दिया इन नेत्र जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु बोलता बिरला इन बेचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया
जिने ऐसा हर नाम न थियो से काहे जग आए राम दाजे ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिथा सब जाए हुन वत हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन काम फिर जन्म है मानस हर पाए
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਦੁਖ ਸਰਾਏ ਦਾ ਆਤ ਦਿਰ ਗਿਆ ਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਸੇ ਚਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਪੁਰਖ ਮਨ ਦੀ ਕਵਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੇਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਸੁਨੇਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਆਂ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹਲ ਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਜਰਦੇ ਕਿਸਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜ ਸਬਲ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਚੂਡ ਵੀ ਕੋ ਖੁੰਚਾਨ ਤੇ ਪਾਲਤੇ ਅਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਨ ਤਿਲਾ ਟੰ ਦੋ ਤੋਤੀ ਬਸ ਗਵਾਟੰ ਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਭੂਤ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਟੰ ਪਾਵ ਪੜਿ ਕਪੜ ਸੁਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਮਲਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਗੁਰ ਪਾਵਦੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਅੱਗੇ ਜਮਲਾ ਨੰਦ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਕਿਛੀ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿੰਤ ਮਿਲ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਸਲੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਕ ਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਏ ਜਨਮ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਿਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਘਰ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪਿਆ ਉਹ ਮੂਹਾਂ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਚਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨਗਾਲ ਲੱਠੀਆਂ ਪਹਿਨਾਨੀਆਂ ਰੱਜ ਨਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਂ ਕੱਤੀਆ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋ ਬਕਰਾਰ ਨਿਖਾ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਫੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਗਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਆ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੁਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਚੁੱਪੇ ਮੰਚ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪਾਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੋਲਾ ਤਗਨਾ ਖੀ ਮੁੱਤ ਗਾ ਪਵਿੱਤਾ ਵਰਤਾ ਗੇ ਉਹਦਾ ਖੱਤਾ ਲੈ ਪੜਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕੜਕੇ ਗਏ ਦਸੂਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਿਦਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਪਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮ ਮਨ ਪੈਸੀ ਖਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ
ਤਾਂ
ਦਿਨ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸ
ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਕਲੀਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ
ਲੱਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸਭ ਗਾਵਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ
ਹਰੇ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ
ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਮ
ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ
ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਕ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਸਦਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ
ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ
ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ
ਕਿਆ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ
ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ
ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਤਾ
ਗੁਰ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਇਆ
ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਸੰਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮਜੋ
ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਵੇ
ਹਰਸ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਰਾਜਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਜੋਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ
ਕਰ ਅਨਹਦ ਰਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ
ਰੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਲ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬੇਨੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬੇਨੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡੁੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸਿਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਉਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਡ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ
पापकारी जागनाथ बेदी पा पापकारी जागनाथ बेदी बापकार
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभो गोबर तरना जा तोते तिका ते जमाले तामरे छाछा अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका भाई छोड़ ले पाखंडा नाम ले जाय त्रंदा महला
बांस खाने करनी वाल छुरी बगान तिन गलता तिन कर बन पूरा ना उना पिया बैसा कुड़ी रास कुड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तन का डेरा दू नानक कूड़ रहा परपू
मथे टिका जेड़ को दी का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पुजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार उपराए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेर करे इन मन जुठे चली परे
कौ नानक सच कहिए सच होवे त सच पाए पड़ चित अंद सब को देख नदरी हे ठुकना बाप देवड़ी आई आप ही कर मुकरा दा वड़ वड़ा वड़ मेदन सिरे सिरे तंदा नंदा नजर पट जे करे सुल्ताना काओ करांगा दर मंदना पिख न पाएगा पिख न पाएगा पिख न
जिथे नाम
ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਨ ਚਵਾਰੀ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਨ ਚਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸਮਾਲੇ ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸਵਾਲ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਬਾੜੀ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀਓ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀਓ ਜਾਣ ਵਿਸੂਕੀ ਮਾੜੀ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਨ ਚਵਾਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਨ ਚਵਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ
ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ ਸੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਬਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਬਿਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੁਲਭ ਦੇ ਖੋਈ दुलब दे खोई अग्न जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे से असथल सुन चबारे से असथल सुन चबारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे तेरी शरण मेरे दीन दयाला तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे कर कृपा नानक गुण गावे राखो शरण असाड़ी जियो राखो शरण असाड़ी जियो जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे से असथल सुन चबारे से असथल सुन चबारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे असमल चथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियार राम राजे बाहरा पुर तक बोल गे भीखर हर पाने हर संतान हर संतान और हर मान निवान जन नानक नाम दीवान हो हर तार सतान हर सतान
सलो महला पहला जे मोह का कर्म है कर्मे पितरी दे अगे वस्त सजाणिए पितरी चोर करे वडिए हद लाल के मुस्फिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जूंदर सुनहनिया मामरुवा जूठा जूठा मुखो सा नित नित होई खुवा सूती नाखिया बन जे पिंडा तो सूते से नानका जिन मन वसया सोई कोड़ी तुरपनाने कौन भी
हर रंगी हर मसवारिया कोट मंड माड़ी लाए बैठे कर पासारिया चीज कर्म पावे हर गुजन नाही हारिया तप मशाया देख मेहनत मरण विसारिया जारे आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोथान सभावा राम राजी गुरु सिखी सोथान पालिया है पूर मुखड़ावा
गुरु सिखा की कान पाए पई जिन घर नाम त्यावा
जिन नानक सतगुरु पूजिया हर पूज करावा पूज करावा
सलोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आने के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सूत क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोई नानक सूत देवला उतरे ज्ञान उतार तोए महला पहला
मन का सूत न भजवा सूत कूड़ अखी सूत में खड़ा परत्रिया परतमू कन्नी सूत कन पहला तबारी खाए नानकन साधनी मध्य यम पुर जाए महला पहना
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो रजक संभावे
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक ना पढ़ सतगुर वड्डा कर सलाही है
जिस विच बड़िया बड़िया या समेत नदरिया या जा किस पण तमन वसाया कर हुकम अस्त खत कर विच मार अड़िया बुरिया या सह तुटे नौन दपाइया नौन दपाइया नौन दपाइया सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजी हर सेव पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की पुख सब गई तिन पिछ गोर खाए कनेरी जन नाम गाव पूरी तोड़ना हर फुन तेरी हर फुन तेरी
सलोक महला पहला पहला सुचाया पोए सुचे बैठाया ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਕੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੇਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਗੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿੱਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾ
ਪਣ ਜਮੀਏ ਪਣ ਨਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਮੀਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇਗਾ ਪਣ ਮੁਆ ਪਣ ਪਾਲੀਏ ਪਣ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਗੀ ਪੰਡੂ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾ ਬਾਜਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡਾ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਰਸ ਲਾਈਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨ ਤਿੰਨ ਖੁਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕੋਣ ਸਭ ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਪੁਆ ਆਪੇ ਹੀ
ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਹੜ ਛੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦਣ ਤੇ ਪਲਣ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾ ਘੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਸਭ ਕੋ ਬਿਜਲੀਆ ਚਮਕਣ
ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਰਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਨ ਗੁਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀਏ ਮਨ ਮੂਲ ਕੀਚੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਵਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਖਾ
ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ
सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सो हर
सलोक महला दूजा चक्कर लगे चक्री नाले गर्भवा गल्ला करे कनेरिया कसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे तक छपाए मां नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जियो सुगवै मौका के हवा बीजे बेख मंगा अमृत वेखो ए होनिया महला दूजा नाल आने दोस्ती कद ना वैरास जे जाने तिहु वरतै वेखो कौन रजास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब से तिरुकुन तलै कौ बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ं होवे नान सत विगास महला दूजा
नाने आने दोस्ती वाडा रुसो ने हो पानी अंदर लिख जा था ना थ्या महला दूजा
कर कम न सकरा जे कद चंगी करे दूती पीवे रास थोड़ी चाकर लगे चाकरी ये चले खसम पाए घुमत सु अगली ओ बजो तू ना खाए कसम कर बराबर फिर गैरत
अंदर पाए बजो गवाई अगला
पाना खाए जिस तद तकावना तिस कही है शाबाश नान कुपना चले नान कसम चले अरदास अरदास से
साहिब तुख है जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाचर जितो खसम न जाए नान सिम कांडी है जैसे ती खसम समाय पड़ी ना गंत जातू हर ताके पारा वारे फिर आप कराए मारे जंजीरिया एक तुने चढ़े विसियारे
आप कराए करिया
कैसा करे पुकार नर प्रवचन किया फिर किस ही कनिसा दाता ओहो ना मंगी है फिर मंगन जाई दाता ओहो ना मंगी है फिर मंगन जाई है फिर मंगन जाई है फिर मंगन जाई है फिर मंगन जाई है दाता दाता ओहो ना मंगी फिर मंगन जाइए दाता ओहो ना मंगी फिर मंगन जाइए
मंगन जाइए दाता ओ ना मंगिया फिर मंगन
जाइए दाता दाता ओ ना मंगिया फिर मंगन जाइए दाता ओ ना मंगिया फिर मंगन जाइए
सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाय पी रखे आप तिस जंत पाए कै था तू था किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप थोड़ी बड़ी किया बड़ियां किछ कहना कहन न जाए सो करता कदर करी तेजी अर्ज कर संभाले साई कार कमावनी तुर छोटी तने जय शुभ वाहेगुरु जी का घर ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਾਣ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਪਰਪਾਲ ਬਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਾ ਰਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਬਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਨ ਮਾਤਾ ਤੇਜਿਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਨ ਕਰਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸੈ ਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਦ ਆ ਗਿਆ ਬਿਨਵਤਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਮਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਚੈ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤਿਆਏ ਸਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਇ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਿਆਵਾ ਧਾਇ ਸਿਵਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸ